Стартувала друга година громадської хвилі. Нагадую, що це спільний проект журналістів громадського радіо та технічних працівників українського радіо. В студії для вас працює Ірина Соломко та моя колега Наталка Соколенко. За звукорежисерським пультом допомагає нам видавати цей ефір Наталя Мельник. І у нас в студії з'явився вже новий дуже цікавий гість. Це Сергій Риков. Він завідувач кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти, президент асоціації дитячих офтальмологів, доктор
медичних наук, професор.
Так. Пане Сергію, дуже рада вас бачити. От давайте поговоримо, тому що це така от історія, от дитяча, там, ну, будемо все-таки фокусуватися на дитячій ситуації, з дитячою захворюваністю на очах. Та? Тобто, якщо говорити про статистику, от на сьогодні Україна, на яких ми позиціях в світі, в Європі, наскільки ми...
Ну, уявіть собі, що в Європі ми середньостатистичні маємо показники, а от наші показники кращі, ніж в Японії. Тому що японська нація, вона особлива, тобто китайська нація, вони мають дуже маленькі приміщення, де вони живуть, а основною причиною розвитку міопії, тобто це короткозорості, це нагрузка на близькі відстані. Тобто людина повинна все-таки мати пристойне житло, і площа повинна бути така, щоб довжина відстань була від ока до якогось найдальшого предмета приблизно 5 метрів. От через те можна сказати, що Україна кожного року, ми, скажімо, в школах визначаємо від 380 тисяч за останні 10 років до майже півмільйона дітей первинною патологією органа зору. Що це таке? Це в основному спазм акомодації, це перенапруження і початкова близорукість і прогресуюча близорукість. Тобто це основна патологія, яка є шкільною.
А це вік які дітей? Тобто
це саме шкільний вік, тобто це початок з 8 років приблизно. І треба зауважити, що близорукість появляється в тих дітей в основному, в кого в сім'ї є близорукість. Батьки близоруки, дядько, тітка, близькі родичі, дід, баба. А через те, коли приходять батьки і кажуть, Боже, а що ж ми все робили для дитини, та і в дитини близорукість, і в мами на очах висять окуляри, розумієте? Я кажу, дивіться, це ваша рідна дитина, вона подібна не тільки зовні, але вона подібна вашими захворюваннями. Через те, для того, щоб народити здорову дитину, треба, щоб дитина народилася від здорових батьків. Це однозначно.
А як же кохання?
Ви знаєте, я за кохання, звичайно, але кохання повинно бути в телесеріалах. Я як лікар хочу зауважити, що це те, що для народу доступно. І я деколи також люблю телесеріали, тому що я люблю, бо там красиві артисти знімаються. Так,
так що я прошу практичні поради.
Так, давайте так. Що
практичні поради. Перше, мабуть, ми порадимо, якщо у вас народилося немовлятко, то перше, що ви робите в пологовому будинку, обов'язково його оглядає лікар-офтальмолог на предмет вродженої патології. І потім віддають вам дитину додому. Але не в кожному пологовому будинку є офтальмолог. Що ви повинні зробити? У вас в кожного є мобільний телефон. Включити потрібно мобільний телефон на червоний рефлекс. Знаєте, коли червоні очі, як в зайця? І сфотографувати дитину з відстані, наприклад, 30 сантиметрів обличчя дитини. І що ж ми можемо сказати з такий скринінг, да, по цій фотографії? Перше, якщо обидві зінички, тобто в цей спалах по центру зінички, це говорить про те, що в дитини немає косоокості. Якщо в дитини одне око менше має такий рожевий, а тусклий такий рефлекс, ближчий до білого, це говорить про те, що в дитини може бути глаукома вроджена, катаракта вроджена. Якщо у дитини є асиметрія, тобто одне око знаходиться трошки вище, друге нижче, також це є небезпека, тому що це може бути вроджена патологія, може бути глаукома. Через те, от цей скринінг, після того, як ви отримали дитинку додому, сфотографуйте. Якщо є знайомий лікар-офтальмолог, перешліть йому цю фотографію і будете спокійні до одного року. В один рік треба обов'язково дитину перевірити в офтальмолога в темній кімнатці на предмет астигматизму, чи немає астигматизму, щоб дитинка, ну, повноцінно могла піти в повноцінну школу. Що таке повноцінний зір? Повноцінний зір повинен бути більше 50%. Якщо дитина бачить менше, вона йде в спеціальні класи з пониженим зором для того, щоб... Це називається вже інклюзивна освіта, це вже нове таке направлення педагогів. Перші 4 класи – ці дітки йдуть в звичайну школу, але вони просто займаються там спеціальними апаратами, розвивають зір. І дитина пішла в школу. Все, раз-два роки вона повинна перевірятися медсестрою офтальмолога там прямо в школі. І якщо дитина бачить 100%, нема проблеми. Якщо є пониження зору, дитина відправляється до офтальмолога. Інший наступний регламентуючий документ Міністерства охорони здоров'я – це наказ про глаукому в 40 років. Обов'язково треба всім поміряти тиск внутріочний. Тому що глаукома – це підступне захворювання, воно безболісне. І через те потрібно насильно, тобто заставити людину, щоб вона пішла, перевірила зір і поміряла тиск. І наступні 3 роки також потрібно це робити. Якщо в людини є глаукома в сім'ї, в родині, то це треба робити з 35 років і кожного.
Пане Сергію, а якщо говорити про дітей, ми пам'ятаємо, як в радянські часи, так? От нам кожного року проводили медогляди і справді дивилися на наші зіри, це все перевіряли. На сьогодні, наскільки це виконується? Тому що це, наскільки мені відомо, там є це профогляди, так вони мають бути, але вони досить циклічні, тобто вони не є кожного року, і це, в принципі, мають робити батьки, водити дитину до лікарів, відповідно, в лікарні, а це, ми розуміємо, черги і певні проблеми. От скільки до вас дітей потрапляє вже з такими запущеними формами хвороб очей?
Ви знаєте, все-таки запущених достатньо не так багато, тому що це ті діти, які батьки яких не виконують ті приписи, які ми призначаємо. От коли до мене приходить, наприклад, мама, так буває така ситуація, я призначаю лікування дитині. Раз приходить, не виконує, другий раз не приходить. Я запитую, чи є в дитини бабуся? І тоді приходить бабуся. Ви знаєте, все, що я пропишу, бабуся все виконає.
Який ви мудрий.
І таким чином підвищується зір у дитини, і дитина
так,
дійсно...
Так, а дідуся чого ви не запитуєте?
Ви знаєте, дідусі більш надоїдливі. Тобто вони все записують, бабусі запам'ятовують, а дідусі записують.
А я хотіла б сказати нашим слухачам, що вони можуть поставитися до питання до пана Сергія за телефоном 239-62-92, кутки Києва, нагадую, 044. Телефонуєте на студії Сергій Рико. У вас є така ексклюзивна можливість поставити запитання дуже професійному, фаховому офтальмологу, який врятує саме зір наших дітей. Тому що пан Сергій дуже такий сором'язливий, він такий скромна людина, але ми знаємо чудово ті два справді, які ви робите, коли ви оперуєте дітей і коли ви рятуєте їм зір. От розкажіть про такий найбільш неймовірний випадок в вашій практиці, коли, з яким ви пишаєтесь, можливо, або який вас вразив найбільше?
Знаєте, недавно я був на телестудії, по-моєму, «Україна», «Говорить Україна», і там якась була така мильна опера про те, що там батьки п'яниці, зрозуміло, да, і в них дитинка, і та дитинка має косоокі зі сліпоту. Але вона повинна, ця дитинка, бути в окремій кімнаті, поки батьки там. І я, як експерт, також в окремій кімнаті. Але випадково я вийшов на коридорчик і дивлюся, дитина з косоокістю. Тобто ми з нею, так сказати, подружилися. Вона розказала, що хоче бути кондитером, тобто дитині 4 роки. Вона хоче продавати пиріжки, солодкі пиріжки. І от ми з нею, поки ми з нею говорили, я її подивився практично. І от ми виходимо вже в студію, і тут розповідають, що от зараз Сергій Риков там із дівчинкою, і зараз ми будемо щось вирішувати. Батьки розказують, що які вони шалені гроші збирали на операцію, таке інше. Які гроші? Я вам хочу сказати, оперативне втручання з приводу косоокості, в приватних клініках зрозуміло, що воно коштує якісь шалені гроші. Але в державній клініці практично це треба купити нитку, в принципі, частково держава забезпечує. Але якщо немає нічого, то купити нитку треба там одноразово, і ще деякі речі, це зовсім коштує копійки. Це в основному наше рукоділля, тобто це наша робота. І я кажу, то про що мова? Які проблеми? Нащо ви збирали ті гроші? Давайте мені дитинку завтра. Дитина прийшла, ми прооперували. Ви знаєте, такий отримуєш, що це як драйв, як каже молодь зараз, так? Тому що ти коли бачиш, як сьогодні дитинка косила, а на другий день дитинка добре бачить, зовсім по-іншому. Тільки батькам ми все розказали, що треба в подальшому робити. Тобто, дуже важливо це виконувати приписи лікаря. Тому що косоокість, наприклад, у нас нові технології лікування косоокості спеціальними призмами. Це винахід наших вчених українських. нашої кафедри і Інституту проблем реєстрації інформації академік Петров. Що ми робимо? Тобто ми спеціально винайшли такі призми, мікропризми, якими компенсуємо кут косоокості і готуємо дитинку до операції. От, ну, звичайно, в приватних клініках вигідно зробити, ну, дитині 3 операції, щоб за 3 рази отримати гроші. Це неправильно, тому що існують сучасні нанотехнології, завдяки яким можна, перше, не робити операцію в 20% цих дітей. Друге, якщо робити оперативне втручання, то ми розраховуємо до одного кута, і ми робимо це одним етапом. Уявіть собі, не 3 наркози дитині давати, а 1 наркоз. І коли лікарі, от батьки повинні знати, якщо вам десь лікар-офтальмолог дитячий каже, от у вас косоокість, і що це у вас буде приблизно 3 операції, ну, шукайте інших офтальмологів. Тобто є центри спеціальні, де можна, в принципі, це зробити одним етапом.
А чому Міністерство охорони здоров'я не розробить відповідний, як називається, протокол? І щоб лікарі, які пропонують оцих 3 операції, несли відповідальність за це?
Дуже на часі, тому що була конференція дитячих офтальмологів, і ми прийняли резолюцію розробити цей протокол, і ми його зараз розробляємо. Протокол розробляється десь 1,5 роки. Це не одна секунда. Тому що створюється робоча група із різних офтальмологів державної власності, форми приватної власності, медсестер, ортоптисток, пацієнти входять туди, суспільні організації. Тобто зараз так протокол пишеться. І треба сказати, що він уже на часі, і я думаю, що саме головне не тільки написати протокол, а контролювати його виконання. Оцей орган повинен, Міністерство охорони здоров'я, не торгувати медикаменти, це треба віддати в якісь фінансові управління або по місцях.
Зараз міжнародним організаціям.
Звичайно. А зробити орган такий, який буде займатися організаційно-методичною роботою, готувати всі необхідні протоколи і контролювати виконання.
Так, але якщо говорити все ж таки про... тому що мені відомо, ви дуже багато робите і в контексті лікування людей, які повернулися з АТО, тому що там багато все ж таки травм були пов'язані з, ну, ран. Це дуже величезна історія. Я, до речі, теж була знайома з Олександром Терещенком, який був в Донецькому аеропорту. Я просто спілкувалася з людьми, лікарями в Дніпропетровському лікарні, які врятували йому зір. Та? Тобто вони створюють девайси. От, коли уявляєш, що це маленьке око, і на цьому оці робляться ці маніпуляції, це просто неймовірно. Розкажіть, що ви робите для наших бійців?
Ви знаєте, от ми начебто одна сім'я, офтальмологи. У нас, наприклад, в Артемівську, в багатьох...
Бахмуті.
Тобто в багатьох таких дрібних містах дуже багато офтальмологів, які залишилися там. І ми от приїхали раз до них, другий раз, вони кажуть, ви до нас не їздіть, в нас не так багато роботи, ви нам дайте щось. Тобто кожного місяця газета «Факти» організовує поїздку мікроавтобусом туди. Віолета Кіртока, ви знаєте, так. Віолета молодець. Вона, ви знаєте, кожного тижня я дивлюся Віолета, скільки вона нам дала пацієнтів, ви собі не уявляєте, скільки от одна людина, я б її назвав просто волонтером. І ви знаєте, вона, ну, людей 25, вона привезла до нас клініку, яких ми спасли.
Тобто знаходять людей, звичайно, які саме бійців, які мають проблеми.
Звичайно. Які, тобто не перевалочна база, ми високотехнологічна допомога, тобто мистритинна допомога. Так само, як в Дніпропетровській, між іншим, дуже хороша клініка обласна. Так. І там Валерій Ніколаєвич Сердюк, головний офтальмолог, вони, ну, просто роблять і пересадку рогівки, тобто вони на скорому часі роблять все необхідне. Так от, ми кожного місяця придаємо все, що нам кажуть наші лікарі. Тобто ми тут збираємо і з фірмами працюємо. Ну, фірми тепер не можуть дати медикаменти, це заборонено їм. А от працівники фірми купують просто за свої гроші, приносять нам. А що треба, ми купуємо самі лікарі і передаємо.
І наша колега Наталя Мельник, звукорежисерка, підказує, що у нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Будь ласка, представтеся, звідки ви телефонуєте?
Доброго вечора вам. Ярослав, Київ.
Так, добрий вечір.
Пане Сергій, дякую вам дуже за вашу роботу. Дозвольте приватне питання.
Будь ласка, Ярослав.
Народилась донька місяць. Один з глазиків лівий трішки косить, але не завжди. Інколи дивиться нормально очка, а інколи одне очко трішечки косить.
Дитині місяць, так?
Місяць, так.
Угу. Дивіться, ні в кого немає далекозоркості в сім'ї вродженої.
Ну, я собі сижу за в офісі за комп'ютером, то в мене десь метр відстань, може метр 20.
Зрозуміло. Дивіться, у дитини ще не зріла нервова система. Тобто десь до 3 місяців може очко ще трошки відходити, а потім ставати рівно. Якщо воно відходить постійно до кута носа, це погано. Якщо воно то деколи заходить, а деколи стає рівно, це зовсім по-другому. Крім того, в дитини дуже вузька очна щілина. І через те, якщо дитинка чуть-чуть подивиться на в одну сторону або в другу, то те око, яке біля носа, здається, начебто воно западає. Через те, ну, є такі добрі сусіди, які кажуть завжди, що от у вас дитина косоока.
Тому не слухаємо сусідів. У нас є ще один дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Представтеся, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Андрій, місто Лубни.
Дуже приємно.
А, пане Сергію, ви казали, ось 35-40 років міряти тиск. Ну, поміряли, і що? Якщо він не задовільняє, що там тоді робити?
Почекайте, слово «не задовільняє» мене не задовільняє. Якщо людина здорова і в сім'ї ні в кого немає глаукоми, потрібно в 40 років поміряти тиск. Він повинен бути менше 20. Якщо в людини в сім'ї є глаукома, тобто в мами, в тата, в дядька, тобто обов'язково потрібно міряти з 35 років кожного року. А якщо немає в сім'ї підвищеного тиску, то в 40 років і раз на 3 роки потім. Через те, якщо, от я так зрозумів, що у вас підвищений тиск, так? Зрозуміло. Дивіться, не дай Бог, якщо у вас підвищений тиск, у вас є в Полтаві обласний кабінет глаукомний, потрібно перевірити не тільки тиск, тому що згідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, тепер діагноз глаукома ставиться по полю зору і по спеціальному обстеженню, називається ОСІТІ, комп'ютерна томографія. Ми визначаємо, скільки нервових клітин уже загинуло, тому що при глаукомі саме первинна якась діагностика – це вже практично втрата близько 20% нервових клітин. Через те особлива увага наших слухачів – в 40 років всім треба поміряти тиск.
І ще в нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Це мене чуєте?
Вас чуємо, так.
Добрий вечір.
Доброго.
Доктор, таке запитання.
Будь ласка.
Скажіть, будь ласка, чи буває глаукома з нормальним тиском?
Чудово. Ви знаєте, ви дуже освічена людина, тому що видно вже це чули. Тому що тепер уже глаукома є з підвищеним тиском, з нормальним тиском і з пониженим тиском. Тому що поняття тиск – це толерантна річ для кожного ока. Кожне око, воно особливе. Так само, як люди. Вони є делікатні, маленькі, здорові, накачані. Так само і око. І от для кожного ока, для його структури, нормальний тиск може бути, наприклад, там певний тиск. Але якщо око більш грубе, то, наприклад, ставлять деколи пацієнтам глаукому, а пацієнтів глаукоми нема. Для цього потрібно не тільки тиск поміряти, але й товщину рогівки. Якщо товщина рогівки товста, тобто там 600 мікрон, так підвищений тиск, наприклад, 26, це норма. Через те треба пройти глаукомний кабінет і перевірити себе обов'язково.
А ці кабінети, вони скрізь є? От ви сказали, що в Полтаві, наприклад, є. Тобто це в обласних центрах вони знаходяться? Де людям їх шукати?
В всіх обласних центрах при обласній лікарні, при поліклініці обласної лікарні є глаукомний центр, обов'язково.
Я от знаю, в європейських країнах, багатьох у мене родичі живуть в Голландії, і в них так, не пройшов профілактичний огляд раз на рік. І якщо захворюєш далі, то тобі страхова компанія вже не компенсує по повній програмі або компенсує менше. Ну, знову ж таки, куриш, платиш більше за страховку, плаваєш в басейні, платиш менше і так далі. Ви не знаєте, от оцей огляд 40 років, який ви зараз радите проходити, він є в країнах обов'язковим чи ні? І як ви ставитеся до запровадження, ну, хоч якогось більш-менш обов'язкового принципу профілактичного контролю за здоров'ям наших громадян? Тому що після розпаду тієї системи, яка була в Радянському Союзі, нової в Україні не постало. З профілактикою величезні проблеми.
Зрозуміло. Наталя, ви знаєте, що 60 тисяч доларів коштує лікування глаукомного пацієнта за кордоном, наприклад, в Великобританії, кожного року, якщо це запущена глаукома. Якщо початкова глаукома, це коштує 5 тисяч доларів або фунтів стерлінгів. І от уявіть собі, тобто це дуже важливо, там дійсно контролюється. Якщо людина сама пропустила і не була на огляді, вона буде лікуватися за свої гроші.
Дуже правильна позиція, а у нас є ще телефонні дзвінки. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Представтеся, звідки ви телефонуєте?
Здравствуйте, мене звати Ліна, я з Білої Церкви. Я хотіла вас запитати, скажіть, будь ласка, я, звісно, не знаю, чи у мене усіна глаукома, але у нього косоглазія лівого глазика.
Скільки дитині років?
Ну, йому зараз 6,5, а обнаружилося воно десь почти 2,5 ручки. Це.
А скажіть, куди косить око, до носа чи до виска?
До носика.
До носика. А тепер скажіть, дитині сказали, що обстежили, сказали, що там є далекозоркість. Окуляри виписали дитині?
Окуляри не виписували, нам все время назначали ліпучки.
Зрозуміло, тобто амбліопія вас. Я чекаю вас в п'ятницю на наступному тижні в себе на прийомі, державний прийом у мене, будь ласка, в центрі мікрохірургії ока.
А давайте скажемо адресу, щоб люди могли...
Проспект Комарова, 3, центр мікрохірургії ока, в інтернеті знайдете адресу.
Так, і у нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Доброго вечора. Я вітаю Сергія Рикова, я його добре пам'ятаю, бо лікувалася після травми, мене там і на ноги ставили, бо я не ходила, і лікували. Я вам дуже вдячна за все і рада, що ви там працюєте, тому що до мене дійшли такі слухи, що ніби вас звідти звільнили та ще й... Не дуже добре з вами поставили.
Дякую. Ви знаєте, тільки що запитувала Ірина відносно, як ми допомагаємо пацієнтам з АТО. Ви знаєте, ну, деякі приватні клініки на цьому роблять рекламу. Ми цього ніколи не робили і робити не будемо, тому що ми лікарі, до нас звернулися пацієнти, і ми їх лікуємо. Ми пролікували дійсно пацієнтів з АТО більше всіх клінік. Але таких речей ми робити ніколи не будемо. І суспільні організації нам допомагають, і таке інше. Я вам дякую за дзвінок, я вам хочу сказати, правда є не тільки на небі, але й на землі.
Добре, пане Сергію, і напевно от хотілося б вже в кінці подякувати за те, що ви робите, і ще раз, можливо, там нагадати нашим слухачам, які, у кого є якісь там проблеми, запитання, можливо, вони не змогли дозвонитися зараз до нас в студію, куди до вас звертатися?
Будь ласка, ніяких проблем немає, це проспект Комарова, 3, центр мікрохірургії ока, я завідую кафедрою офтальмології, у нас на кафедрі 4 професора, 12 доцентів і велика клініка, в якій працює близько 60 лікарів вищої категорії, тобто і маємо всі направлення офтальмології, через те це державна клініка, ми будемо раді
допомогти. А от ви сказали 60, тому що я теж хотів вас про це запитати, от зараз дуже багато йде розмов про взагалі от якість лікарів, тому що ну, взагалі рівень освіти падає, та з цим є проблеми, і багато людей побоюються, що найближчим часом нема кому буде нас лікувати через ці моменти.
Не треба хворіти.
То це правильно, але все ж таки бувають іноді моменти, які ти не можеш контролювати. От ви нарікаєте на якість студентів, які до вас приходять, і от ви чи маєте ви, тому що
Ірина
ви...
Ірина Соломка натякає, коротше кажучи, на випускників університету імені Богомольця.
Ні, я просто кажу, чи є вас, чи ви же виховуєте зміну, так?
Ми неодноразово говорили про корупцію.
Так, і от люди, які до вас зміну ви готуєте собі там, які ви передаєте, тому що ви дуже
Ірина,
досвідчена людина.
Я вас запрошую до нас в клініку.
Дякую.
Ви знаєте, мені деколи приходиться пояснювати пацієнтам, кажу, ви знаєте, вас буде оперувати там Тетяна Борисівна. Тільки кажу, ви знаєте, вона дуже молодо виглядає. Тобто я починаю розповідати, ну вони талановиті, якщо хірург є хірург, якщо пройшли підготовку, то практично у нас ну, середній вік приблизно 38 років в клініці. У нас є двоє старожилів, їм по 80 років. Це Ельвіра Борисівна, Наталія Іванівна. Вони нам потрібні, вони консультанти, тому що, наприклад, той випадок, який я бачив там 3 рази, Наталія Іванівна бачила 8 разів. Якщо є складний варіант якогось там захворювання, то вже дефілярозу чи ще щось, тобто, то ми показуємо, наприклад, їм. Через те у нас є зміна покоління, у нас молоді дуже... Я не нарікаю на молодь. Молодь бере за горло, і воно молодь настоює на тому, щоб ми навчали, вони поки хочуть нові технології, знають мову, їздять на тренінги, тобто немає ніякої
тобто ми,
проблеми.
Наші очі в надійних руках. Супер.
Однозначно, я
і
дуже
наша
задоволена.
Звукорежисерка Наталія Мельник підказує, що нас дуже просить людина, щоб ми послухали цей телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ми
Алло,
вас слухаємо.
Добрий вечір, я буду дуже коротко. Мене звати Сидір, я з Києва. Пане Сергію, я оце вас слухаю, і у вас така потужна, прекрасна, позитивна енергетика, що навіть квіти, які прияли на кухні, вони піднялися.
Приходь.
А слухаю ваш ваші поради. Ви такий мудрий чоловік, і думаю, господи, ми шукаємо міністрів охорони здоров'я по якихось закордонах. Скільки у нас талантів? Я горжуся, що ви такі є. Хай вам Бог дає здоров'я.
Дякуємо.
Чудовий ви чоловік.
Сидір, дякую вам. Ви знаєте, у мене ще є два товариша в Києві, які я теж можу запропонувати міністрами охорони здоров'я, тому що це люди високотехнологічні, грамотні. І от на сьогоднішній день, дійсно, коли ми вирішуємо, що нам робити, обов'язкове медичне страхування, повірте мені, поки що ми з нашими друзями, організаторами вирішуємо питання, що це повинна бути спочатку бюджетна медицина під час війни. Треба допомогти людям вижити, а потім уже розвивати всі останні сучасні
речі. Я думаю, що ми вас ще запросимо до нас в студії і з вашими колегами поговоримо про те, справді, як треба реформувати нашу медичну галузь, тому що це дуже важливе запитання. Нагадую нашим слухачам, що в ефірі громадської хвилі був Сергій Риков, завідувач кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти, президент Асоціації дитячих офтальмологів. І, по суті, у нас от півгодини пан Сергій давав таку телефонну консультацію для всіх тих, хто нам телефонував, за що ми дуже вам вдячні. Приходьте до нас ще раз.
Да, дякую вам також.
Так, а зараз Наталка Діденко, наша колега, підготувала для вас прогноз погоди.
Вітаю, я Наталка Діденко, синоптик. Завтра, 5 лютого, в районі Греції та західного узбережжя Туреччини закрутиться циклон, який суттєво ускладнить погоду в тих районах. І його відгомін у вигляді атмосферного фронту торкнеться України. Тому в Криму, Приазов'ї, а вночі у більшості східних областей пройдуть опади, дощ та місцями мокрий сніг. Ще трохи атмосферної вологи припаде на захід України. Але на решті території підвищення атмосферного тиску, суха погода і невелике похолодання. Найближчої ночі очікується 0-7 градусів, в Криму та Приазов'ї 0-3. Протягом дня у більшості областей України від 2 морозу до +5. У Києві завтра суттєві опади малоймовірні, вночі буде холодно, -2, -4, вдень +1, +3 градуси. Не забувайте, що навіть незначне похолодання провокує посилення ожеледиці та може створити небажані ситуації на дорогах та тротуарах. Зима все ж триває.
Нагадую, це був прогноз погоди від нашої колеги Наталі Діденко. А ми продовжимо громадську хвилю. В студії для вас працює Ірина Соломко та моя колега Наталка Соколенко. За звукорежисерським пультом Наталя Мельник. І у нас в студії з'явилася вже нова гостя. Це Наталка Воронкова. Вона, наші слухачі однозначно її знають, тому що вона досить часто їсть на студії. Вона представляє Волонтерську сотню. І сьогодні тема нашої розмови трошки, напевно, така трагічна, да, тому що зараз, по суті, в ці дні от відбувається річниця подій в Дебальцевому, коли Наталка разом зі своїми там однодумцями, людьми, які допомагають, волонтерами, вивозили з Дебальцевого людей. Наталка, от скажіть, будь ласка, взагалі, от рік пройшов, так? От я так розумію, що все одно от спогади про це вони ще все одно свіжі, та і вони вас не відпускають.
Ні, не відпускають, звичайно, і це все пам'ятаєш, як напевно таке, як і було. І я писала у Фейсбуці те, що якраз в ніч 31 січня на 1 лютого, як і рік тому, мені не вдалося в цю ніч заснути, просто тут мене мучили спогади, а тоді мене мучили дійсно хвилювання за людей, за дітей, ті, які слали смски, ті, які не могли виїхати. І я вже, ну, в Фейсбуці я їх і так дала, що для мене, напевно, саме ситуація страшна в житті, я зрозуміла, саме більш страх – це бути безпорадною. Це коли я хочу допомогти, можу допомогти фізично, да, щось зробити, але ну, нема змоги це зробити. Я дуже пам'ятаю цей район Дебальцево 8 березня, на яке ми не могли доїхати, тому що нам казали, якщо ви туди поїдете, ви 200. Однозначно, тому що там працює арта, там працює снайпера і там ДРГ. А звідти присилали смски, от якраз смска та, яка, напевно, ну, така була вирішальною для мене, напевно, дві смски. Це спочатку прийшла одна смска, там, де було написано «Заберіть, будь ласка, мою маму і мою бабушку», а через два дні прийшла смска «Поховайте, будь ласка, мою маму і заберіть хоча б бабушку».
Тобто з цього самого номеру, так?
Так, це з цього самого номеру, звичайно. І смска, от якраз вона прийшла 31 січня до мене, на телефон, це коли написав: «Я батько трьох дітей, не забирайте мене, не забирайте мою жінку, заберіть хоча б дітей». І на наш от якраз вивіз 31 січня прийшла жінка з двома дітьми, я їх дуже добре пам'ятаю, це Ліза і Софа, вони досі з нами, ми їм опікуємося, вони єдине, що знаходяться вже в безпечному місці у Слав'янську. Вони прийшли повністю всі в грязюці. Ми запитали, що таке. Вони йшли з 8 березня, йшли, були розриви снарядів, вони падали в землю, мама їх накривала собою, вони знову йшли. І от, ну, це не давало, звичайно. Тоді був вночі лист, ну, як, напевно, такий фінал мого переживання. Ну, а 1 лютого ми були обстріляні прицільним мінометним вогнем. Ми були контужені, люди навколо було багато поранених. Ну, не багато. Я вважаю, що взагалі тоді, ну, нами дуже сильно опікувався Бог, бо я по-іншому там і ангели-охоронці, бо я не розумію, як на відстані 5-8 метрів, коли розривалася 120-й міномет, я не розумію взагалі, як ми лишилися всі живі. Ну, я вам чесно скажу, я не розумію.
Ви називаєте не тільки волонтери, а ці люди, яких ви вивозили.
Всі так? Люди, всі, там, автобус, бо це був прицельним, припаркувався автобус, який був повен людей. Був мікроавтобус, там, де було двоє дітей маленьких. Наш водій накрив їх з собою прямо, він їх врятував. Дівчинка була поранена 16 років, був в неї уламок скла в шию. Ми її ще потім везли в Харківську лікарню і її там оперували. Діана Макарова, я були контужені. Ендрю був контужений, тоді він взагалі врятував,
волонтер, який
загинув так, 2 вересня.
А
так.
Скільки тоді людей вам вдалося вивезти?
Ви знаєте, досить важко підрахувати. Я думаю, що, напевно, якщо говорити про зелений коридор, який нам таки вдалося пізніше зробити 6 лютого за допомогою цього центру розмежування лінії вогню, в той день нам вдалося вивезти до 900 людей. За даними ОБСЄ, які, а якщо брати ще попередні дні, ну, я так думаю, що
це
десь біля...
Це тоді, коли терористи призупинили обстріл. Так, тобто так, ми пам'ятаємо цю історію, тому що вони обстрілювали, потім була така пауза, і вони сподівалися, що люди поїдуть в Росію. Тобто вони навіть...
Була домовленість, це була наша пропозиція, бо ми розуміли, що так просто нас туди не пустять, бо, ну, ми вели переговори 3-го, 4-го, і потім вже запропонували те, що, по-перше, російський генерал В'язніков поїде з нами, як представник цього штабу, український генерал Розмізніний Олександр Петрович, дуже вдячні йому, бо без нього особисто цього коридору не відбулося. Ну і без багатьох інших людей, ну, мені важко, і волонтерів, всіх інших згадувати. Це не тільки наша робота була, це взагалом була дуже велика робота всіх людей, які ми, не тільки ми ж вивозили з Дебальцева, і інші волонтери їздили, вивозили. Ну, я думаю, що от те, що ми бачили, так, якщо підрахувати, ну, десь до 1500, напевно, нам вдалося вивезти людей от за цей час, як ми почали там з середини, з кінця, напевно, січня до от 6 лютого.
Що ви думаєте про причини виникнення цієї дебальцівської трагедії? Наскільки я пам'ятаю, ще за місяць до цих кривавих подій багато людей, в тому числі там народні депутати, звертали увагу президента і інших високих військових начальників і пропонували або укріплювати максимально дорогу, або відводити війська з Дебальцева. І, до речі, про те, що Дебальцево буде захоплено, говорив мер, тодішній мер Дебальцева, і він закликав щось робити. Натомість Служба безпеки, здається, його звинуватила ось там в зраді і так далі, і так далі. І врешті, хто виходить, був правий?
Я думаю, що це все-таки таке дуже різнобічне запитання, бо його треба поділяти на роботу з мирним населенням, з яким не велося ніколи ніякої роботи. Вони були, як їх і називали тоді ватою, не тому, що вони там дійсно, бо в них був вакуум, повністю інформаційний вакуум. До того був, і якраз тоді, коли ми туди приїжджали, ви знаєте, саме страшне, це коли ти знаходишся в розлюченій толпі, коли тебе отак от беруть за барки і починають на тебе кричати, заберіть звідси свої війська, і ти починаєш з ними розмовляти. Саме головне, з людьми треба розмовляти, це досить просто, і вони тебе чують. І коли, вибачте, вони нас там спочатку так трясли, кричали на нас, а потім вони самі, коли інші їх, ну, агресивні, скажімо, товариші підходили і штовхали, вони казали, та не трогайте їх, вони роблять і так те, що можуть. Вони розуміли, що ми приїжджаємо, аби надати допомогу. Оце один аспект, коли вже, знаєте, коли ти приїжджаєш, а вони тобі кажуть: о, наша Наташечка і наша Діаночка приїхали. Це, чесно, в Дебальцево це досить дорогого варто, коли вони так нас сприймали. І треба розуміти, напевно, Дебальцево як військову операцію. Військову операцію, звичайно, я думаю, що були якісь помилки, по-перше, навіть не в командуванні АТО, а по-перше, це командування сектора відповідало. Бо ви розумієте, знаєте, як короля робить його світа. І я завжди кажу, що не факт, що десь винуватий головнокомандувач, так, або там командувач АТО, тому що йому доносять інформацію. І, на жаль, наша свідомість, яка виховувалася роками, доносити гарну інформацію. На це завжди повинно бути добре. Ну, давайте згадаємо славнозвісний 32-й блокпост. Так? Ну, ми пам'ятаємо, коли головнокомандувачу давали інформацію, що в хлопців все є, їм вже відвезли воду, а ми на телефоні з хлопцями нам кажуть, що вони кришечками діляться водою. Тоді ми зірвалися і поїхали туди, і там ну, вже робили те, що могли, запрошували теж журналістів, щоб сталося дійсно, і тоді хлопців дали дозвіл, щоб вони виходили. В нас проблема передачі, координації, співпраці, і ці проблеми всі існують, і, на жаль,
і вони не вирішуються.
І вони тільки зараз погіршуються. Ви бачите, що зараз відбувається. На жаль, ну, для мене це якась і особиста трагедія, бо на мене, скажімо так, коли Міністерство оборони покинув Юрій Гусів, коли з Міністерства економіки пішло майже вся верхівка.
Думаю, варто нагадати, Юрій Гусів – це волонтерський десант, так званий.
Так, волонтерський десант, він був за, він займав посаду заступника міністра оборони, і так само і вся верхівка Міністерства економіки, так, ну, особисто мій товариш Макс Нефьодов. Ну, це дійсно трагедія, коли йдуть такі люди. Я не можу сказати, що, напевно, їх зламала система. Ні. Але...
Якби зламала, то вони би лишилися і вписалися би в якісь
схеми.
Це
би вона би їх з'їла. Це би. А зламала це... Я не можу сказати. І що одного, що іншого, я бачила досить багато сил, мені здавалося ще поборотися. Але, на жаль, настільки сильний йде спротив там і корупції, і інших людей. І, ну, ви собі не представляєте, як зараз просто важко бачити, як ті, хто чекали, відсиджувалися, потирають руки, ну все, на кінець-то, всі ці волонтери пішли, на кінець-то ми почнемо працювати так, як
зараз
працювати. Це відбувається у всіх відомствах, всюди.
Тобто відкат такий дуже шалений.
Ну, для мене просто шалений відкат, от на очах відбувається, розумієте, всі ті руд. І це не тільки Міністерство оборони, це Мінсоц, це, вибачте, Міністерство охорони здоров'я, воно, на жаль, так і не змогло запрацювати, тому що не могли створити команду. Скільки ми пропонували Сандро Квіташвілі багато якихось пропозицій щодо і волонтерського десанту в міністерстві. Він каже, в мене немає повноважень, мені не дають працювати. І не в тому річ, що він не хоче, а просто дійсно він не має якихось там важелів, деколи впливу. Це і ми кажемо про міністра. Так? Так само і Міністерство соцполітики, Державна служба ветеранів. На жаль, така ситуація катастрофічна. Ну, для мене це просто зараз катастрофічна ситуація всюду. Катастрофічна ситуація, що ми не зробили ніяких висновків з Дебальцево. Для мене це трагедія, тому що зараз в нас під опікою знаходиться Мар'їнка. В Мар'їнці зараз знаходиться до 600 дітей. Якщо ви думаєте, що за 2 місяці хтось написав план евакуації, я кажу за 2 місяці, бо я почала з кінця листопада довбити, щоб, ну, вибачте, бо за таке слово, але це дійсно так, я почала довбити, щоб я хочу побачити план евакуації. Я не хочу. От зараз почалося там, ну, скажімо так,
загострення
і почали більше і більше. Ми одного з разів, яких ми от нещодавно були, ми виїжджали вже з Мар'їнки, ми вже виїжджали без фар. Тому що це вже було не, скажімо так, небезпечно, так? Ми виїжджали вже тихенько, нас провідник вів там вуличками, щоб ми не попалися, бо йшов повністю по околиці бій. Це вже околиця Дебальцева. Зараз тільки Мар'їнки, зараз відновили 2 школи. Так, тільки діти пішли. Зараз відкрився в дитячому садочок клас для підготовчої групи 25 діток 5-річків. І зеро. Знаєте, як я завжди, коли, вибачте, такий приклад, приходжу з роботи, ну, приходила з роботи додому, я завжди питала дітей, ви зробили уроки? Вони кажуть, ми робили. Я кажу, ні. Ключове питання, ви зробили? Отак я приїжджаю вже неодноразово в Донецьку, да? Я питаю, ви написали план? Ми робимо. Я кажу, ви розумієте, що це важелі, це життя людей. От, ну, я написала в Фейсбуці, ще раз повторю, я звинувачую просто за безпорадність, за бездушність, за безглузде відношення до життя людей, особисто громадян України. Це Мінсоц, МЧС, це адміністрація президента, у тому числі, і, звичайно, місцеві ОДА. Там абсолютно людям наплювати. Вони сидять в своїх кабінетах, вони розказують, як це важко написати план. Кому? Мені вони розказують, якщо ми знаємо, коли ми з'явилися в Дебальцево, як ми почали працювати з Донецькою, да? Вибачте, ми десь, я зараз не можу згадати точне число, але, напевно, з 23-26 січня по 6 лютого ми організували коридор, ну, в нас все запрацювало, ми автобуси з Києва привозили. Дякуючи мені, Ніконов, Ігор Володимирович, Київ Пастранц, які нам давали звідси, і вони ризикували, і ми такі в перший раз ми повернули замість трьох автобусів 2,5. І були поранені водії, але все рівно всі готові були їхати. А в Донецькій ОДА не було автобусів вивозити. Ніхто не погоджувався. Я пам'ятаю цю ситуацію в Дебальцево, коли ми знали, що тут стоять автобуси, а водії просто втекли. Разом з ключами втекли. Що хоча б ми могли би так вивозити людей. Ну, я досить можу страшних історій розказувати в Дебальцево.
А куди вивозили були людей? Тобто, знову ж таки, це ж мало буде їх кудись вивозити. Вам цьому влада допомагала?
От в цьому єдине, ну, чого ми зверталися до влади, бо коли ми використали всі волонтерські можливості, бо в Слав'янську і в найближчих містах, там в Червоноармійську, були такі волонтерські прихистки для переселенців. Так, ну, спочатку ми вивозили мікроавтобусами невеличкими, і поки ми заповнювали ці місця, ми заповнили їх. А далі вже звернулися до Кіхтенка, на той час голова Донода, і вони надали тоді санаторії. І от поки ми заповнили Святогорськ повністю всі санаторії, а потім вже люди стали їхати. Єдине, що от потім класно запрацювало, це коли був зелений коридор, було дуже багато людей, і дійсно вони були, скажімо так, ну, раді і дійсно вірили, повірили в це, в те, що влада хоч трошки працює, це коли МЧС дійсно видавала безкоштовні квитки, і вони їхали там в будь-який куток України, куди їм було потрібно, коли їх це таке годували вже на вокзалі. От тоді це трошки запрацювало вже, як воно повинно
Наталка,
працювати.
Наталка, чи ви слідкуєте за долою тих людей, яких ви вивозили? Де вони зараз? Вони повернулися? Тобто в Дебальцево вони не повернулися? Чи повернулися?
Повернулися, на жаль. На жаль, знову ж таки, я не можу тут ніяк похвалити нашу владу, бо мені дуже важко про це говорити. Ми ніколи не опікувалися тими людьми, які поїхали у Харків, Київ, Львів і кудись. Ми розуміли, що волонтери цих великих міст, вони їх підхватять, вони знайдуть прихисток і там буде все нормально. І тим більше теж ми перевіряли, що трошки МЧС вже в центральних містах вже почало трошки працювати. Але були люди, які залишилися у Святогорську. Так, і якщо влада їм почала там, поки вони почали їм виплачувати якісь компенсації. Ви розумієте, от ми привезли людей, вони, от як вони були, кульок, от що було під руками, вони схватили. Ми на наступний день привозили одяг, просто їхали в магазин, закуповували їжу, оцих дітей відмивали прямо тут, знаходили одежу. Тобто, ну, це все в першу чергу, от речі першої необхідності привозили, звичайно, ми. Потім ми їх постійно підтримували, бо вони так, вони там харчувалися, так їм давали там, де жити, так в них були якісь невеличкі виплати, але, ну, це все рівно, ви розумієте, що не те, що роботу знайти було неможливо такої великої кількості людей. І от пізніше почалася та катастрофа, коли їм таки не дали постійного місця проживання, їм не допомогли з роботою, так, і вони були покинуті, ну, взагалі вважаємо, на призволяще. І дуже багато людей тоді почали, перша хвиля була, коли вони почали повертатися, а друга хвиля була, на жаль, вона сталася так, що і ми їх покинули, але це, ну, от якраз коли загинув Ендрю, перед якраз його загибелью ми приїжджали до них, і вони жалілися те, що директор санаторія принесла якийсь папірець, згідно якого вони повинні платити 18 гривень за добу з людини з сім'ї. Причому спочатку, тобто десь вона це узгодила, я пожалілася на тоді заступнику Кіхтенка, і воно кудись це кануло, потім, вибачте, але тоді смерть Ендрю, і ми не відслідкували їх долю, і вже зараз, ну, там, у листопаді я тільки взнала, що знову-таки була друга хвиля, досить багато, знову повернувся, бо хоча б там є дім. Є ще досить багато, залишаються, вони приїхали в Артемівськ, знайшли собі там притулок, деякі по розрізненню, ну, там, де вони хоча б більш-менш повні сім'ї, там, де був чоловік, і він зміг знайти, або жінка змогла знайти роботу, то вони залишилися в Слав'янську. Ми зараз точечно так підтримуємо, ну, такі діти, там, де найбільше такі діти, ну, яких ми там запам'ятали, вивезли. Ну, там,
але все одно ви їм врятували життя тоді, коли вивозились?
Ну, звичайно, бо тоді для нас було саме першочергово, це були діти, і це були люди похилого віку, поодинокі, люди, які лежали, ми дуже вдячні тоді службі, ви знаєте, Хотабича Ілія я, і Кроха, і Шаман тоді були там, і Даценко Вадік були, і вони всі їздили, і ми їм тільки отак відривали на листочках, я пам'ятаю, так швидко тоді адреси, випадком от адресу, і вони вивозили людей.
Наталка, я не можу вам поставити запитання щодо Ендрю і розслідування цієї справи, тому що ви теж сюди приходили по цій трагічній досить для всіх волонтерів темі. Теж я пам'ятаю, коли були заяви, що там найближчим часом мають бути озвучені прізвища тих людей, які винні. Потім з'явилися вже нові теорії, та що відбулося, що це було там вбили свої ж через наркотики, так, це наркотрафік. От
поки що ми бачимо, не знаю, я поки бачу тільки розслідування одне в теорії і більше пафосу, ніж це дійсно відбувається.
Давайте нагадаємо, що Ендрю – це волонтер, який
працював в мобільних групах,
який боровся з контрабандою, і машину якого
розстріляли, і загинув він, і загинув співробітник з фіскальної служби Дмитро Жарук, якого теж в Ендрю залишилася доросла дочка, в Дімі залишилася маленький синок. Ви розумієте, дуже хочеться, щоб дійсно, на жаль, щоб, знаєте, таке пафосне може слово, щоб їх смерті не були напрасні, але, на жаль, я можу констатувати, що контрабанду в зоні АТО досить важко зупинити. І я, напевно, скажу свою особисту думку. Я вважаю, що всі відомства, майже ті, які працюють в зоні АТО, мають якусь квоту на якусь полулегальну контрабанду і так і працюють з нею. І крім того, є досить багато дійсно якихось потоків, які хтось контролює. Ну, як на мене, а то можна було б вже давно закінчити, це просто комусь вигідно. Давайте чесно дивитися у вічі. Давайте розберемо ситуацію з виборами, коли за тиждень до виборів майже робота мобільних груп була припинена під егідою того, що їм було видане...
Вибори місцевих, мається на увазі, до місцевого.
Так. Була припинена робота, тому що наразі небезпечно було слово. Тому що були не дуже підготовлені десантники, якраз тоді змінилися, на що Андрій якраз жалівся за день до своєї смерті. І були видані їм хамери з брезентовим верхом і з брезентовими дверима. Це якраз на осінь, на похолодання. Дуже вдало, правда? Комусь це, знову ж таки, напевно, було вигідно. Хтось так подумав. І мобільні групи поки що були відсторонені, вийшли десантура, працювала якийсь час десантура, і рівно за тиждень ні тих не було. В нас майже кордон був весь відкритий. І закінчилося це теж рівно через тиждень після виборів. Просто ніхто це не відслідковував. Тоді, ви вибачте, але,
Так, а чим це ви пояснюєте? Чому саме на виборах така?
Тому що комусь це було вигідно. Завозити... Звичайно, гроші завозити. Звичайно, щоб це була тиша. Тому що, ви ж знаєте, що всі обстріли, я не кажу зараз обстріли, які йдуть. Всі обстріли майже на тих участках, де проходила контрабанда, вони всі були договорними, що називається. Вони всі домовлялися. І, на жаль, я можу констатувати, що я не хочу нікого ображати, але досить багато бригад, прикордонників і інших підрозділів всі десь замішані в цій контрабанді. На жаль. Десантура, напевно, для мене це якийсь, це такий особистий оплот, що, можливо, в них найменший процент, можливо, людський, який може там бути в них як більше, я не знаю, неправильно сказати, честь. Я не хочу образити нікого з хлопців. Я розумію, що бригада – це дуже велике слово і досить багато людей. Але, на жаль, досить багато є свідків того, що в кожній бригаді є хтось, що працює. І саме головне, що навіть прикордонники, ми вже відслідковували це, що їм потрібно тиждень-два, що просто, вони приходять такі чесні, такі класні, і через тиждень-два вони знову-таки всі починають працювати за старими схемами, що це називається.
Так, у нас залишається буквально півтори хвилини до закінчення ефіру. Дуже коротеньке запитання. Ми ставимо це його майже всім волонтерам. Чи зменшилась кількість допомоги від людей? Так, особливо там ви опікуєтеся госпіталем. І як ви з цим владнаєте?
Ми опікуємося госпіталем, ми опікуємося прифронтовими дитячими будинками, ми опікуємося мирними жителями. І кількість допомоги, на жаль, зменшується.
Як ви з цим взагалі маєте?
Ніяк, ми просто треба стукати і тобі відкриють. Тільки так ми маємо надію, що просто люди...
У вас зараз є можливість звернутися до наших слухачів у зв'язку з цим. Наскільки потрібна допомога волонтерів зараз?
Допомога потрібна. Військовим підрозділам трошки менше потрібна, але ми з вами, я думаю, думаю, що це як окрема передача. Поговоримо, що треба військовим, а що не треба військовим, бо це досить багато часу буде.
Задоволення. Ми запросимо вас ще раз. Нагадуємо нашим слухачам, що у нас була Наталя Воронкова, вона волонтерка волонтерської сотні. Говорили ми про річницю подій в Дебальцевому, про те, як відбувається, взагалі, що відбувається зараз і в Мар'їнці, і в цих гарячих точках. Нагадую, що це була громадська хвиля. Її для вас провели Наталка Соколенка та Ірина Соломко. Напомагала нам в цьому Наталя Мельник. Завтра всі ці розмови наші та новини ви можете прослухати ще раз на нашому сайті громадськорадіо.org. Почуємося завтра о 21:10.